Tía.
Bueno, lagunok, arratsaldeon, hemen gabiz, ja, azkenengo ikasturte honen, uda honetako azkenengo programekin, gaur daukagu programa, eta gero datorren ostegunean, ja, azkenengoa. Eta aurreko urteotan, soinugela honetan egin dugun moduan, aurten be, aukeratu dut azkenengo bi programa hauek, nolabait, aspaldiko, osea, vinilosko singelekin, jolasteko apur bet, eta ba, logikoki musika zaharra entzuteko. Bueno, gaur viniloak argitaratzen dire, baina singleak gitxi argitaratzekotan ba, LP-ak argitaratzen dire. Baina beste garai baten, larogeiko hamarkadara arte, baina batez be aurrekoetan, ez da, berroeta hamarrekoa, irurogeiko eta hamarrekoetan batez be singleak izan ziren, ba, nahiko garrantzitsuak. Eta ez da hori bakarrik, hainbeste kantariek, irurogeiko hamarkadan, egiten zuten euren nobedadeak agertzen ziren singletan, eta gero LP-ak ziren nolabait, osea, bildumak, ez da, gero agertzen diren, urtearen bukaeran edo bi urtetan behin, hainbeste single, hainbeste kantuia aurretik argitaratuak eta oso entzundak agertzen ziren LP-etan. Gero LP-ak sortuko ziren, eta hortik aurrera apurke-apurke galdu egin zuten larogeiko hamarkadan garrantzia singleak, eta, bueno, bebai merkatuaren arabera, ez da, nik uste dute esate baterako Inglaterran edo Estatu Batuetan ere bai, baina Inglaterran hain zuzen, singelen garrantzia asko zaundiagoa zan gure artean baino, ez da, baina singleak kaleratzen ziren, ezta? Eta, bueno, ba, gaur bildumatxo bat daukagu, bertokoa, kanpokoa, apur bat musika denetarikoa, garai ezberdinetakoa, baina dana singletik hartutakoa. Eta gero, datorren asterako egingo duguna izango da, bebai singlekin, programa berezi bat, berrogeita hamar urte, The Beatles taldeak lehenengoko grabazioak kaleratu zituztenetik, eta ba, aukeratu ditugu singleat bebai, vinilo monoauralak gainera, betelzen musika entzun behar den moduan, eta ez estereoan, hori gero izin zan truko bat egin zutela LP-tarako, baina guk ekarriko ditugunak gehienak monoauralak izango dire, singleak garai hartakoak, irurogeiko, irurogeita hamarreko hamarkadetakoak, baina bueno, hori datorren asterako izango da. Hasiko gara gaurko programan, bueno, hauxe izin zan bitxikerie bat, Almen, kantari Almen TNT izeneko proiektua, Kataluniatik zetorren, 1979an, 1979an, kaleratu egin zuen Almen TNT-ek Bartzelonan single hau. Gainera hau esan saltzen dendetan, saltzen zan hemen diskoan bertan agertzen da azalaren atzeko partean, zera, elbide bat diskoa eskatzeko, eta esan zera, bide komertzial normaletatik saltzen zan disko hau. Almen TNT single honetan, bikantu A aldekoa entzungo dugu, ya nadie cree en la revolución, izeneko kantua.
Revolución, están de rebajas en el Corte Inglés. Ya nadie cree en la revolución, están de rebajas en el Corte Inglés. Ya nadie cree en la revolución, buena marca para huir de ello, para crear grandes historias que se pierden en el camino del fin, entre podio y medallas de gloria. mucha bola de ciudad. Déjanos seguir el ciclo, sus guerras, sus culturas, que desmontan y vuelven a montar. Ya nadie cree en la revolución, micrófonos, banderas y la dirección. No quemes tu piel, retira tu carga, déjalos correr y velos pasar.
Bueno, horrengokoa The Band, talde handi bet, eurek die, osea, hasieran Kanadan zirenean, Levon Helm barik jotzen zuten rock and rolla, Ronnie Hawkinsen Kanadako rock and roll kantariaren famatuena izin zan Ronnie Hawkins eta bere taldea The Hawks izenekoa. Gero estatu batuetara joan ziren Dylanen biretarako, kontzertuetarako eta batzuetan bebai diskoetan agertzen ziren, bihurtu ziren, baina horretaz aparte euren ibilbidea propio be sortu zuten era berean, Dylanekin ibiltzen ziren eta aukeratu zuten The Band izena, ezta, izen nolabait potoloa esate baterako band asko dauz, baina The Band bat bakarrik. Eurek Kanadakoak ziren, oin gehienak hil dire, ezta? Bi besterik ez dire uste dut bizirik geratzen. Levon Helm, estatu batuetar bakarra, bateria jolea eta kantaria ondia bebai, eta antzeslea, gero zineman, hil zan orain hilabete pare bat, Rick Danko basu jolea hil zan aspaldian eta Richard Manuelek bere burua hil zuen eta Gar Hudson eta Robbie Robertson besterik gaur egun bizirik ez dauz. Robbie Robertson nola baizan taldearen burue edo gutxienez kantu gehien komposatzen zituenak, baina The Band taldean bost musikariak oso garrantzitsuak ziren. Gar Hudson esate baterako musikaldetik moldaketak egiteko oso garrantzitsua zan, Levon Helm zan beste musikari garrantzitsue bebai talde honetan, The Weight kantu esate baterako bera zan kantari nagusie kantu horretan eta bueno, 6-7 LP guztire atara zituzten eta The Banden ibilbidea gero apurtxo bate apalago izin zan, baina lehenengoko bi diskoak oso oihartzun handikoak izin ziren. Eta single honetan, hemen daukagu gara hartako single bat, eta single honetan agertzen direzen bi kantuak, The Night They Drove Old Dixie Down, estatu batuetako gerra zibilaren bukaerari buruzko kantua, hori da agian famatuena, baina entzungo dugu bestea, single honetan dagoen bestea, bebai izin zan, kantu arrakastatxue, beraz, hau da horrelako single bat nun, A aldean eta B aldean, bi kantuak aipatzekoak dire. Hau xe da, Up on Cripple Creek.
When I get off of this mountain, you know where I wanna go. Straight down the Mississippi River to the Gulf of Mexico. The Lake Charles, Louisiana, little Bessie girl I once knew. And she told me just to come on by if there's anything that she could do. Up
up on Cripple Creek. She sends me if I spring a leak. She mends me, I don't have to fear that she defends me. A drunkard's dream if I ever did see one. Good luck had just stung me to the racetrack I did go. She bet on one horse to win, and I bet on another to show. The odds were in my favor, I had 'em 5-1. And that nag to win came around the track, sure enough we had won. Up on Cripple Creek, and she sends me in my spring a leap. She bends me, I don't have the speed, she defends me. A drunkard's dream if I ever did see one. I took up all of my winnings and I gave my little Bessie hay. She tore it up and threw it in my face just for a laugh. Now there's one thing in the whole wide world I sure would like to see. That's when that little love of mine dips a donut in my teeth. Up on Cripple Creek, and she sends me if I spring a leak. And she mends me, I don't have to speak. She defends me, a drunkard's dream if I ever did see one. Now the flood out in California and up north is freezing cold, and this living off the road getting pretty old. So I guess I'll call up my big mama, tell her I'll be rolling in. But you know deep down I'm kinda tempted to go and see my Bessie again. Up on Cripple Creek, she sends me if I spring a leak. She mends me, I don't have to speak. She defends me, a drunkard's dream if I ever did.
Banden kantua, Up on Cripple Creek. Rupert Ordorikaren single bat, dago hemen eskuen artean. Garai baten, Rupertak be ataratzen zituen, eta bere konpainiak, kasuanetan Gazak, atara zituen single bat. Ez da posible LPA, kaleratu zanean, aspaldian, benetan. Eta single batean, zera, Fasfatun eta NR-en kantuak batu zituzten, apur bat, promozionatzeko kasu honetan, gustut horrelako singleak saldu bezien egiten, dendetan, erabiltzen ziren bakarrik irratietarako, eta bueno, apur bat promozioa egiteko, eta bo, bertan zegoen, kantu hori esanguratsue gure herriari buruz, NR-en izenekoa.
Yeah. Bilbo iria, Euskal iria.
Bueno, Leonard Cohen, asko miresten dugun kantaria, Kanadako olerkaria eta kantaria, eta 1977an kaleratu zuen orain entzungo dugun kantua. Bueno, bi single honetan, hau ezin izan jatorrizko single bat baizik eta nik uste dut Espainialdian atara zutena Leonard Cohen lortu zauenean apur bat ospia eta bueno, bazituen bi edo hiru LP gutxinez kalian Songs of Leonard Cohen, Songs from a Room, Songs of Love and Hate, agian be irurak, eta bueno, So Long Marian eta Bird on the Wire batu zituzten single batean eta zazpikoa zan So Long Marian, baina guk entzungo dugu bestea, Bird on the Wire, oso kantu ospetsua Cohenen kantutegian eta sarritan bertsioneatzen den kantua. Azkenengoren bat, azkenengo bertsioaren bat izin da, Kiko Venenorena, azkenengo diskoan Kiko Venenok egin zauen Bird on the Wire bere estiloan. Baina hau da jatorrizkoa, Leonard Cohenena.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. I have saved all my ribbons for thee. If I have been unkind, I hope that you can just let it go.
Atzo Bilbon izan gendu Bob Dylan, ez da? Museo horren ondoko lauta horretan, esplada horretan. Bueno, ba, ekarri dugu single bat Dylanena, ez dakit, esango nuke, agian Dylanen diskorik eta txarrenaren, eta posiblea zan singelik eta txarrena. Ez dakit, self-portrait izin zan nola bait. Hori eta gero beste bat Dylan izenekoa, biak agertu ziren ja Dylanek CBS-etik, Kolumbiatik joan gure soinean. Gero bueltatu zan, eh? Baina joan zan zera, Geffenen disketzera, Asylum disketzera, bertan garatu zituen pare bat disko, edo hiru, ez da zogaratzen, bueno, bat izin zan zuzenezko hori de bandekin egindakoa, eta gero beste bat estudioka gutxinez egin zauen, baina bueno, Kolumbian egin zuten ezin zan tipikoa da hori, ez da, ja, dakitenean bere kantaririk eta maitatuenetarikoa joango dala beste konpainia batera, ba, aprobetsatzen dute eta horre zera sotoan dituzten hainbeste kantu gordeta edo alde batera geratu direzenak beste grabazioetatik edo berzioak eta abarreko bitxikeriak dana batu eta atara, eh? Eta zera, LP bikoitza, self-portrait, Dylanek egin zuen zera, marrazki bete autorretrato bat azalerako, eta gero Dylan izenekoa, eta bietan egon ziren, bueno, da, tarik, kanturen bat zuzenean galatakoa, berzioak, kantu propioak bebai, baina nola baite bigarren gehienak, behintzat, bigarren maiakoak, ez da, ziren hainonak igual egoteko LP ofiziala batean eta geratu ziren alde batera. Gero berreskuratu eta gainera a self-portrait LP horretatik atara zuten single bat benetan eskasotxue. Bueno, entzungo du, eh? Weak One da aldean zegoen kanta, Bob Dylanena. Thank you.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Bueno, egun hauetan San Ferminak edo bukatu egin dire, ez dire bukatu. Zazpian hasi ziren, ez da, bai. Iruñako jaiak eta, bueno, hauek Iruñakoak ziren eta dire. Garai hartan motos ipini zioten taldeari izena. Gero, musikari antzekoak izanik, bueno, baten bat barria be, balerdi bihurtu ziren. Hasieran gaztelaniaz egiten zituzten kantuak, gero pasatu ziren euskarara eta euskeraz balerdi grabatu zituzten beste kantu. Hemen dagoz Toño Muro kantarie eta gaur egun bebai, esan nahi dute balerdi taldean bebai, Toño Muro da kantarie, gero Koñi Anaiak, Marino eta Bestia, eta, bueno, ba, azken finean soinua disketxean agertu zen disko hau, eta goñitarrak disketxaren jabeak ziren, nola bait, edo kudeatzaileak, eta kaleratu zuten EP bat, hau ez da single, lau kantu, bi A aldean, beste bi B aldean, oso polita irudia Murillo komikilariarena azalean, moto izeneko taldearen single edo EP hobeto esan da honen azala, eta gero atzetik Nafarrok jartzen zuten etiketa moduan. Eta bueno, ba, lau kantu egon ziren disko honetan, EP honetan, eta entzungo dugu Muebete izeneko. Johnny Rivers Granada neon san kantari bat Mike Rios edo Miguel Rios gero bihurtu zena. Hau da Rivers bai, baina Los Angelesekoa. Hollywooden zegoen whiskyago izeneko, osea, areto ospetsua gara hartan, eta bueno, ba ez dakit, Johnny Rivers inoiz ez dut izan nik oso gokoa, baina gustokoa, baina arrakasta izan zauen, itxela kaleratu zauen Lou Adler produziopean kontzertu baten grabazioa, whisky agogo areto hartan grabatako grabazioa, eta bueno, ba, kantu asko egon ziren hor berzinak batez be, eta arrakastatxoak zuzikiu da famatuena, baina guk ez dugu zuzikiu entzungo dugu beste kantu bat Willie Dixonena, diskonetan zegoena, Seventh Son, zazpigarren semea izeneko kantua.
Everybody talking about the seventh son in the whole round world, there is only one, and I'm the one. I'm the one, the one they call the seventh son. I can tell your future, it will come to pass. I can do things to you, make your heart feel glad. Look in the sky, predict the rain, tell when a woman's got another man. I'm the one. Oh, I'm the one. I wanna call the seventh son. I can talk these words that will sound so sweet, they will even make your little heart skip a beat. Heal the sick, raise the dead, make the little girls talk out of their heads. I'm the one. Oh, I'm the one. I'm the one, I'm the one. I wanna call the seventh son. So sweet, they will even make your little heart skip a beat. Heal a sick, raise a dead, and make the little girls talk out of their heads. I'm the one. Oh, I'm the one. I'm the one, I'm the one. My one they call the seventh son.
Bueno, Tamla Motown Detroitko disketxe hau batez be soul eta pop soul eta beltzen musika grabatzekoa zan. Tamla Motownen disketxe honetan jabeak be baltzak ziren. Ezin zen eguneko egun disketxe baltza eta musika be bai. Baina naiz eta ia guztiak baltzak izan, artistak be, taldeak, bakarlariak eta bar, salbuespenen bate egon zan, eta Rare Earth taldea, lurralde arraro edo izeneko talde, hau kasuenetan zuriak ziren guztiak. Gero sonoridadeari begire, nahiko zera, soul estilokoa zan, rock bebai, baina Tamla Motown zera estiloaren barruan koka dezakegu, katu dezakegu rearezen egindakoa, baina eurek zuriek ziren eta oso arrakastatxoa izin zan kantu hau, orain entzungo duguna. Get Ready egin zuten beste kantu bat, arrakastatxoa, LP pare bat gutxienez, eta gero I Know I'm Losing You, badakit galduko zaidala, edo izeneko kantu hau single moduan oso arrakastatxoa izitzen.
Your love is fading, I feel it fade. Your love is fading, I feel it fade. Your love is fading, woman, I feel it fade. Woman, your touch has gone cold. As if someone else controls your very soul. I fooled myself long as I can feel the presence of another man. It's there when you speak my name, it's just not the same. Ooh, babe, I'm losing you. It's in the air. Of a face I see, I'm hurt, downhearted, and worried, girl, 'cause that face doesn't belong to me. It's all over your face, someone's taking my place. Ooh, baby, I'm losing you.
Euskal Herrian rock and rolla hasi izan, ba ez dakit, Zarama taldearekin edo Ertzainak gauzak mugitu ziren arin, denbora gitxitan beraz. Zarama, Ertzainak, bueno, kortatu garai hartan gaztelaniaz kantatzen zuten. Baina bai Zarama eta bai Ertzainak taldeak eureke egiten zuten euskeraz hasieratik kantu guztiek. Hau da soinua disketzean beha agertu zen Ertzainak taldearen lehenengoko diskoa. Hemen single honen azalean agertzen ziren zera ertzaingaiik batzuk nik uste dut hor akademian edo formazioan eta ba barruan zegoen kantu hau Josu Zabalaren etxo izeneko kantua.
dagola ematen di Iazin du konforma gaiz bat izan intzela gogoratu
Bikote bat hiru eta hamarrean lortu egin zuten arrakasta handia kantu bategaz. Gero jarraitu zuten baina kanturik eta esanguratsuena hausi izan eta gero denboraz Karen Carpenter, Carpenter izan bikotea, Karen Carpenter neska, kantaria, bakarlaria, txartu bukatu eta ba, anorexiaz jota hil zan, baina iruro eta marrean, gaiurrean egon ziren, Close to You, David eta Bakaraken kantu honekin.
Why do birds suddenly appear? Every time you are near, just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? That you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Just like me, they long to be close to you.
Close to you. to be heard. Ah, close to you. Ah, close to you.
Bueno, lehen izan dugu ertzainak eta orain Zarama. Aurretik grabatu zuten Bildur Naiz kantua, bilduma baterako irabazi egin zuten Zaramakoek Itziarren antolatu zan Mandiope zea dantzalekuan txapelketa bat, kantu txapelketa. Eurek irabazleak izan ziren rock esparroan eta sarie kantu bat grabatzea izin zan LP baterako. Baina gero esan gauzatu izeta disketzean ibilbide bat izetakoek ez zuten gure, eta eurek Zaramakoak bultatu zen Bizkaiara eta Ilargi Getxoko Ilargi disketxean, gero Disko Suizidaz bihurtuko ziren, geratu egin zuten lehenengoko singlea, lehenengoko bikantu, bealdean zegoen Eskerralde eta A aldean entzungo duguna, Nahiko.
Iria, Euskal Iria.
Bueno, rengoko singlea John Fred and his Playboy Band, hori kaleratu kaleratu izan 1978an, eta kantu hori hemen singlearen atzeko partean kontrazalean agertzen da Billboard zerrenda urtarrilan, 1978an urtarrilako, osea, hirugarren astearena, eta Judy in Disguise, Judy mozorratu izeneko kantu hau agertzen da lehenengoko postuan, baina beitu ze kantuak dauz atxean, bigarrena da Aretha Franklinen Chain of Fools, hirugarrena aurreko hiru asteotan lehenengokoa izan da Hello Goodbye The Beatlesena, hori datorren astean entzungo dugu The Beatlesen singleak entzuten ditugunean Hello Goodbye jakin egongo dela. Gero Union Gapen guman-guman, The Monkees be egon ziren, hor lehenengoko amarren artean Daydream Believer, eta 8-9 eta amarrekoak behitu ze handiak izin ziren kantariak eta baltzak guztiek, Smokey Robinson and the Miracles, I Second That Emotion, gero I Heard It Through the Grapevine, baina ez Marvin Gaye-rena, baizik eta Gladys Knight and the Pips-en versioa. Eta gero amargarrena, If I Could Build My Whole World Around You, Tammy Terrell eta Marvin Gaye-en eskutik. Hauek kantuak ezin ailegatu lehenengoko posture. Hello Goodbye izan ezik, aipatu ditugun artean ezin ailegatu lehenengoko posture, baina John Fred and his Playboy Band, talde harin-harina izanik be, ailegatu ziren gailur horretara Judy in Disguise kantu honekin.
Soinu gela, Bilbo iria.
The McCoys taldeak arrakasta handi izan zuten, eta bostean zeian Hang on Sloopy kantuarekin, gero Dick Derringer, gitarjolea talde horretan egon dabe, garatu egin zuen kantua, eta hau da entzungo dugun bigarren berzio hori, Hang on Sloopyren kantuarena. Eskorbutoren lehenengoko singlea, lehenengoko grabazio, ez da? Eskorbuto taldea, Sarama taldea zetorren moduan, Santurtzitik, ailegatu ziren Bilbora, eta azte nagusi batean entzungo dugun kantuarekin bihurtu ziren izar batzuk, etzotna batean josuten bebai, eta hortik itxire Madrilen Espantzuls disketzean, Pedro Sánchezen disketzean, grabatu egin zuten euren lehenengoko diskoa, bertan hiru kantuak ziren, eta, bueno, single legendari ba, benetan, hemen aldean agertzen ziren, txarri korta batean, hainbeste txarriek eta pare bat, zera, bata bestearen gainean, larrua jotzen edo, eta atzeko partetik ja txarriek hildakoak eta eskegita zabaietik zera hiltzeko lekuan agertzen dire, eta diskonetan Bide Generazion eta Enterrado Vivo kantuen horretaz aparte Mucha Policía Poca Diversión hau izin zan nola bai lehenengoko hit, lehenengoko kantu arrakastatxoa garai hartan. Eskorbuto. We'll be right back. Bueno, Creedence Clearwater Revival, laukote hau San Franciscokoa, San Francisco ingurukoa. Eurek ez ziren Los Angelesekoak, ez ziren Hollywoodekoak, ez ziren zera, psikodelikoak, bat ere ez, euren rock and rolla, nahiko zera, oinarritut zegoen estatu batuetako herri musiketan, ez da, bai country, bai blues, rhythm and blues eta barrekoetan, eta bueno, bakarrik begiratzen badugu, euren LP-etan ze berzinoak aukeratzen zituzten, I Put a Spell on You, Susie Q, segiago, Good Golly, Miss Molly, Proud Mary, gehiago, zelokau emetik, esate baterako, Cotton Fields, bueno, ba, ikusita The Midnight Special, ze motako herri kantuak, edo rock and roll garaiko kantuak, agertzen ziren eurenen parrotorioan, argi zegoen zer egingo zuten. Baina, importanteena ez da berzio hauek, naiz eta honak izan. Garrantzitsuena izin izan, John Fogertik talde honetarako denbora gitxiten gainera, dana gertatu zen bi urte eta erdi batian. Urte batian, 1969, 3 LP kaleratu zituzten. Amabi hilabetetan, 3 LP, eta ez da bakarrik 3 LP ateratzea, baizik eta LP bakoitzean gutxienez 3 bazpalau kantuak hit hutsak ziren, ezta? Garai hartan egin zuten Born on the Bayou, egin zuten Green River, Bad Moon Rising, Down on the Corner, egin zuten bebai Fortunate Son, bueno, kantu asko, urte gitxitan, esan dudan moduan, eta Grail Marcusek idatzi zuen behin, eta arrazoia utxezkoa, rock and roll historian ez ziren hainbeste taldea, nun alde batetik kritikoen edo nolabait adituen zera, iritziak, eta jende arruntaren erantzuna, eta erantzun hori zan, ba, diskoak erostea, ez da? Inoiz ez dire izan agian hain batuak, ez da? Hasieratik gainera, Creedence Clearwater Revival ailegatu ziren, egon ziren 3 urte gutxi gora bera, eta saldu zituzten milioika euren diskoak, eta, bueno, gero desagertu ziren, grabatu zuten zezer gehiago, eta John Fogerty ondino hortik dabil, kantuak egiten, bakarlari moduan izan zauen disko on bat, LP on bat, eta aurrera jarraitu dau John Fogertyk, baina ja arrakastarik gabe nola baite, edo, bueno, ba, bere arrakasta egonda oinarritute urrezko, osea, bi eta edo hiru urtetako zera garai horretan. Hauxe da kantu bat historikoa, garai hartakoa, Up Around the Bend izenikoa. Come on around.
FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
Bueno, gaurko programa honetan singleekin gabiz, entzun ditugun disko guztiek izin dire vinilozkoak, ezer digitalik gaur gure programan. Bulpes izin zan Eskorbuto Santutxitik etorri ziren, Bulpesekoak Bilbokoak ziren, baina biek bai Eskorbuto bai Bulpes gero Oiartzuna Handia izan zuten Bilbotik atbe. Eta de Bulpesena, hemen dago euren lehenengoko singlea, hemen jarri zuten Dos Rombos, Madrilgo Dos Rombos disketxeak kaleratu zuen, me gusta ser una zorra izeneko kantua, hemen azalean izkina batean idatzi zuten, se advierte que las canciones del disco este pueden herir la sensibilidad del oyente. Bueno, eskandalo bat egin zan badakizue historia zelako izin zen Carlos Tenak bere zapatuetan zuen programa bat Espainiako telebistan, eta git biharren katea izango zen, ez nago ziur, ze katetan, bi besterik eziren gara hartan. Eta, bueno, ba, sin más, berak jarri zauen kantu hori, zera filmazio txiki bat, me gusta ser una zorrarena, Las Bulpes laukoteke egindakoa, eta momentuan, ba, esan, ezer gertatu besterik gabe. Hori gure zuten eurek, ez da, Bulpesekoek, zer gertatzea, esan ezer gertatu. Baina kontua da, hortik ez dakit, amar egunetara, ezin izan horrengoko egunean ez. Argi dago, gero ABC egunkariak, Madrilgo egunkari, madarikatu horrek atara zutenean editorial bat eta zera kantuaren hitzak euren egunkarian eta hori dena ezin izan egunkarian zegoen batek konturatu zalako. Ezin izan segurezki olako txibataza bat, baten batek zera eskandalizaute edo deitu zauen edo pasatu ziren eurei eta ezan ziren behitu. Espainiako telebistan ze kantua jarri duten Carlos Tenaren zera bere programan eta editorial hartan abezen agertu zen, editorial hartan agertzen zen kantuaren hitzak, doinua Iggy Popena zen, ezta? I want to be your dog kantuarena, eta eurek egin zituzten hitz barriak kantu horretarako, grabatu egin zuten, eta bueno, eskandalo horri esker, Las Bulpesekoek izan zuten bere amabos minutu famatu horik, Andy Warholek esan dezaben moduan, ospearen amabos minutu edo nork izango dagoela, eta eurek behi izan zuten, amabos minutu baina oso ezer gehiago, baina esas kozaz gehiago, ez, pentsau. Eurek eskutxarretan egon ziren, ez dakit, euren manar jarra nori zintzen gara jartan, edo zelan antolatu zuten olako bira bat Espainiatik be, eta ez dakit, leku arraroetan, zezen plazetan, eta bueno, saldu nahi zuten Las Bulpes, ba ez dakit, The Rolling Stones izango balien moduen, eta bueno, azkenean lortu zuten izan zen jende asko joatea, kontzertu batzuetara, beste batzuetara jenderik ez zegoen, baina joaten zirenean zan, ba, insultatzera, eta bueno, nola bait bronka montatzea, baina ez musikagatik, eta bueno, Las Bulpesen ibilbidea laburra izin zan, desagertu ziren, gero bueltatuko ziren, eta ja batzuk hildire gaur egun, baina momentu hartan agertu zanean kantu hori, bueno, guk ezagutzen genduen kantua harinago, ezta, grabatu zan 83an, baina nik uste dute urte beteia harinagoko ba geneukan maketa batean eta irratietan jartzen genuen kantu hori eta bitu gero denboraz bihurtu zen kantu esanguratsua punk garai, bueno, punk 83an ja beste leku batzuetan punk erdi eginda zegoen, baina hemen apur bat atzetik ibiltzen ginen eta ondino 83an Eskorbuto eta Bulpes eta barrekoak ziren jabeak. We'll be right back. Bueno, Buda disketxean, Kaliforniako Buda disketxean jarri zan modan, bubblegum music edo bubblegum pop edo musika txiklea edo... Eta, bueno, ba, talde batzuk egon ziren, Ohio Express izin zen hauetariko bat, eta, bueno, ba, sarritan euren kantuen izenak zan hitz baten errepikatu, ez da, txeui txeui edo yumi yumi yumi, kaso honetan hiru aldiz entzuko dugu hori, Ohio Express taldea, yumi yumi, edo jami jami jami, hau zizan txikle, musika txiklea. Kontua estudioko grabazioa, musikariak inok ezekien nortzuk ziren, estudioko musikariak, Mr. Blow, izeneko taldea, esate baterako taldea, esan albada. Eta Grooving with Mr. Blow, single hau, nahiko arrakastatxo izan zain, iruro eta marreko uda hartan. We'll be right back. Ez dok amairuren hasieran hiru lau kantari egon ziren eta Lurde Ziri ondo izin zan hauetariko bat. Kantari moduan agian onena, ez da, abotz nahiko ona zuen. Eta Belter disketxean kaleratu egin zituen bere diskoak, lehenengokoak, behintzat, eta hemen dago EP, single baino hau EP bat da, lau kantuetakoa. Ez dok amairu etiketa moduan, taldearen edo kolektiboaren zea izena agertzen zan diskoan, Lurde Ziri ondo gainean, eta txungo dugun kantua berak idatzitakoa, askatasuna zertarako izeneko kantu hori.
Libertade ansia gizonak daukagu, beraren jabe izaten baote dakigu. Askatasun gozea erresena degu, izan da jabe izaten baote dakigu. Askatasuna pakerako, ez bengantzako, ez hiltzeko. Askatasuna maitatzeko, gizon guztien onerako, gizon guztien onerako. Libertadea ez da herrien jostailu, baizik gizon bakoitzak iritsi behar du. Ez jakintasunaren kateak urratu, eta lagun urko askatasuna pakerako, ez bengantzako, ez hiltzeko. Askatasuna maitatzeko, gizon guztien onerako, gizon guztien onerako.
Bueno, argi dago singleak erabiltzen ari gaela gaur, ezta? Horrentzen dugu bukaeran, Lurde Ziri ondoren EP horren bukaeran, zarata hori. Bueno, urrengoko taldea The Turtles, dordokak estatu batu etarrak, Kalifornia ingurukoak nik uste dut, gero zaparekin izan zuten harremanen bat, eta zapak, Franz Zapak, babestu egin zuen The Turtles taldea, hasi eran pop talde bat, ziren eta kantu hau orain entzuko dugu oso arrakastatsua izin zan Happy Together izenekoa. Gero, ez dakite Mallorcakoak eta nongoak ziren Stop, Los Stop, hobetu esan da izeneko Espainiako talde batek egin zuen bersio bat, baina hau ze da benetazkoa, jatorrizkoa, The Turtlesena, Happy Together.
Imagine me and you, I do, I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind, imagine how the world could be so very fine. So happy together. We'll be right back. they tossed the dice. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. To be the only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Bueno, ba, beste rock talde bat Euskal Herrikoa, kortatu, eureke kaleratu egin zuten ibilbidearen hasieran Nikaragua Sandinista izeneko kantua, orain entzungo duguna. Bueno, garai honetarako egia esan hasieran dana asteraz egiten zuten, gero hasi ziren apurke euskeraz kantuak egiten, adibidez hemen bealdea egun ginen euskerazko kantua aldean Nikaragua Sandinista, gero ba neu horriak bihurtu ziren eta ja dana euskeraz egin zuten.
Contra la contra, no pasará.
Thank you.
zuzenean kortatu entzun dugu. Bueno, ba horrengokoa EPE ere bada, 60ikoa markadan. EPEa kontinu gero apurka-apurka desagertu ziren, baina Inglaterra estatu batuetako taldeak batzuetan egiten zutena Madrilen disketxeek zen 12 kantu egon ezkero LP batean banandu hiru EPEetan, lau kantuetako diskoak eta The Ventures taldearekin hori egin zuten Wild Thing entzungo dugu euren berzioa Chip Taylorren kantu oso esanguratsue batez be The Trucks taldeak esan zauen arrakasta handia Wild Thing kantuarekin gero Jimi Hendrix be bai jakine baina hause The Ventures taldearen berzioa. Bueno, Elvis Presley be ekarri behar gendun programa honetara, eta, bueno, ba, ekarri du hemen single bat In the Ghetto kantuarena, In the Ghetto Presley berak egin zuen zeo zer, agertzen zan kantu egile moduan, ez da gindik, benetan kantu egile izin zan zurezki ez, baina batzutan eskatzen zauen, ez da, kantariak izitea, bere izena kantu egiarekin batera, eta, bueno, ba, bestela zuen grabatuko horrelako kantua, eta horrezeatik gertatzen zen trampatxo txiki hauek. Bueno, In the Ghetto bizin zen single indartxu bet, Presleyrena, ja Presley sartuta zegoenean bere ibilbidean, ja bueltatu zen soldaduzkatik berriro hasi zen grabatzen, eta zegoenean nola baite emanaldietan behintzat Las Vegas inguru hartan, eta apur bate, ez dakit, ba, rock and rollari begire, ez dakit, baina bizkarra eman zion rock and rollari nola baita Elvis Presley momenturen baten, eta, bueno, bat batean agertu zen kantu hau, In the Ghetto izenekoa, eta oso kantu indartsua izin zen.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto.
Well, don't you understand? Your child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries.
In the ghetto.
Ederto, bueno, Jamaikara joango gara, single bategaz, bebai, Bob and Marcia izeneko bikotea. Eurek egin zuten berzio bat, Nina Simonerena, zankantua, jatorriz, Young, Gifted and Black, beraz gaztea, polite, eta baltza, Nina Simonek egin zaben, jatorrizko zerean grabazioa eta konposaketa, eta gero Bob and Marciak Jamaikan egin zuten oso arrakasta handia izan zauen berzio. Bueno, lehen izan dugu Ruper Ordorikaren single bat, baina zan ez da posible diskoarena, hau da hasierakoa, hau txida anfora, grabatu zuen lehenengoko diskoa, hitz guztiek kantuetan Bernardo Atzagaren ziren, eta berak doinuak egin zituen, garai hartan edo apur bat harinago pot taldean egondakoak, Sarri Ona India, eta beste batzuekin Jimu Iturralderekin batera, eta beste batzuekin bebai, ba hori hautsi da anfora sosoa gara hartan zan konpainia disketzea, eta sosoan agertu zan hautsi da anfora, eta aro berri bat nola bai zabaldu zan, euskal kantagintxan, eta bertan zegoen lehenengoko bersioa, segero berriro grabatuko zauen Ruperrek kantu hau, Fasfatun izenekoa Bernardo Atzagaren itzekin. Bueno, lehen entzun dugu David eta Bakaraken kantu bat, Close to You, The Carpenters bikoteak egiten zauena, baina David eta Bakaraken kantuak ondire inbeste artisten kantutegietan, eta Dionne Warwick izin zan hauetariko bat soul kantarie. Eurek egin zuten Do You Know the Way to San Jose, Diana Dionne Warwick entzat.
Stars that never were are parking cars and pumping gas. You can really breathe in San Jose. They've got a lot of space. There'll be a place where I can stay. I was born and raised in San Jose. I'm going back to find some peace of mind in San Jose. Fame and fortune is a magnet. It can pull you far away from home. Without a friend, you pack your car and ride away. I've got lots of friends in San Jose. Do you know the way to San Jose? Stars that never were are parking cars and pumping gas. I've got lots of friends in San Jose. Oh, do you know the way to San Jose? Can't wait to get back to San Jose.
Bueno, lagunok, ba, azken aurreko programa egin dugu ikasturte honetakoa, datorren astean, soinuela honetan berriro ere egongo gara, egingo dugu bebai, gaurko moduko singleekin programa oso bat, baina The Beatles izango dire ardatza, hurrengoko programa horretan, eta bueno, datorren ostegunera arte, aur!
Terminal gate. Slow down, chariot, come down easy. Taxi to the terminal gate. Cut your engines and cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles living off of